Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Absolūti nekrietns un pilnīgi nepieņemams ir Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs Parīzē. Krievijas kara dēļ simtiem ukraiņu sportisti ir zaudējuši savas dzīvības vai tikuši sakropļoti. Šāds lēmums grauj olimpiskās vērtības. It īpaši zinot to, ka lielai daļai Krievijas sportistu nākamais apģērbs pēc sporta tērpa ir tieši militārā uniforma. Piemērs tam ir Tokijas olimpiskās spēles 2020. Gadā, kurās teju 3/4 Krievijas medaļnieku bija daļa no militārās struktūras. Nebūs pamatoti teikt, nevajag jaukt sportu ar politiku, jo arī šoreiz tā ir kā dāvana Krievijas propagandas un melu mašīnai, kā arī kārtējā ķīļa iedzīšana pasaules izpratnē par to, kas ir Krievija un ko tā pastrādā Ukrainā. Pierre de Coubertins, kurš 19. Gadsimtā atjaunoja olimpisko spēļu tradīcijas modernajā pasaulē kā olimpiskās kustības ideālu, saskatīja labdabīgu, godīgu un koleģiālu sacensību. Tātad tiešu pretstatu bruņotai cīņai starp valstīm. Aicina Latvijas olimpisko komiteju, Latvijas sporta federāciju padomi un citus Latvijas sporta dzīves dalībniekus apdomāt savu turpmāko rīcību un nostāju. Iespējams, piemērs ir jāņem no Pasaules vieglatlētikas savienības nostājas, kas savās disciplīnās joprojām neļaus startēt neitrāliem atlētiem. Vai no olimpiskā čempiona 3x3 basketbolā Naura Mieža, kurš paziņoja, ka nepiedalīsies olimpiskajās spēlēs, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas un Baltkrievijas.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.